galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo salaasa bisha Oktoobar waa lix sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voa somali.com. idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah golaha guurtida Somaliland oo ansixiyey sharciga doorashooyinka.
dadku cod bay u kala baxaan, hadal uguma kala baxo. hadday golaha iyaga tahay iyo hadday diiwaangelin tahay iyo hadday madaxweyne loo codeynaya tahay hadday xildhibaan loo codeynaya tahay cod baa lagu kala baxaa. wax hadalay way dhammaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka midnahay. tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annaka ogola.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan halkee ayay ku dambeeyeen shirkadihii forex ee loo haystay inay malaayiin doolar ka khiyaameen shacabka Soomaaliya.
shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan, dabadeedna dad badan lacag ka aruursaday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kusoo laabtay aqalka cad kadib dhowr cisho uu ku jiray cisbitaal ay militarigu leeyihiin oo ku yaala duleedka Washington. dhakhtarka ka mas-uulka ah daryeelkiisa caafimaadka ayaa ah dhakhtarkiisii hore, balse heerka xarumaha caafimaad ee uu leeyahay ayaa isku mid aan ahayn. dhakhtarka madaxweynaha waxa uu hogaamiyaa koox caafimaad oo aqalka cad ah, waxaana ka mid ah ku dhawaad soddon saraakiil caafimaada, waxaana uu helayaa madaxweynaha oo diyaar u ah daryeel caafimaad dhammaan saacadaha maalintii. waxaa halka hoose ee aqalka cad ku yaala qol baaritaan lagu sameeyo, sidoo kalena dhismaha ku dhegan aqalka cad ee Eisenhower ayaa waxaa ku yaala dhowr xafiis oo ay leeyihiin dhakhaatiirtan caafimaad. waxa ay kooxdaasi daryeel caafimaad u fidiyaan madaxweynaha iyo xubnaha ku dhow qoyskiisa, madaxweyne ku xigeenka, shaqaalaha aqalka cad, iyo haddii loo baahdo madaxda shisheeye ee soo booqata aqalka cad. marka ay timaado xaalad khatar ah, waxay kooxdan caafimaad ee aqalka cad ay marka hore dejiyaan xaaladda bukaanka iyagoo kadibna u gudbiya cisbitaal. dhakhtarka madaxweynaha ayaa kalsooni ka muujiyay xaaladda madaxweyne Trump, isagoo sheegay in dhakhaatiirtu wax walba ay hubiyeen. xogeya arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo Talaado ah wada hadalo kulale magaalada Tokyo dhigiisa ah Japan, Australia iyo India. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolku uga hortagaya dafdafta Shiinaha. 40 wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta uu xanuunka COVID-19 yeeshay iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo wadamada la isku yiraahday Indo-Pacific, kaasoo diiradda saaraya wada shaqeyn dhaqaalaha iyo dhinaca ammaanka ah. 40 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Japan, Yoshihide Suga, oo dadaal ugu jira howlihiisa diblomaasiyad ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Shinzo Abe bishii hore. kaliya xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific David Stilwell ayaa jimcihii mar wariyaasha uga warbixinayay qadka telefoonka safarka Pompeo filayay in uu ku tago dalkaasi, waxa uu sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonayso Tokyo, isagoo xusay in booqashadani ay tahay mid waqti ahaan muhiim ah, iyadoo dhowaan uu xilka la wareegay hogaamiyaha cusub ee dalkaasi. Yoshihide Suga Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabka Quad iyagoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkeeda, waxaana safarkan uu imanayaa iyadoo halkii ugu hooseeyey se uu marayo xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha. suuqyada saamiyada Asia ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo Talaadaha, waxaana ay maalgashadayaashu u muuqdaan in rajadooda ay kordhisay cisbitaalkii uu kasoo baxay madaxweynaha Mareykanka iyo rajada laga qabo heshiis laga gaaro gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus ah oo siyaasiyiinta Mareykanku ay gaaraan. Suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. Sidoo kalena galabta waxaa iyana sare u soo kacay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa u xiran fasax qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qeyriin ayaa sidoo kale sare u kacay dunida. 74% jirkan madaxweynaha Mareykanka ah ayaa ku soo laabtay aqalka cad xalay fiidkii kadib 3 bisho uu ku jiray cisbitaalka militariga ee Walter Reed ee duleedka Washington, halkaasoo looga daweynayay xanuunka COVID-19. Sidoo kalena waxaa rajada abuuray in afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ay si kooban uga hadleen shalay heshiis laga gaaro qorshe lagu ansixinayo miisaaniyad wax looga qabanayo dhaqaale xumada iyo dadka uu saameeyay xanuunka coronavirus. Mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabadda Grand Maga oo maanta oo talaado ah lagu qabanayo magaalada barakeysan ee Touba in ay noqoto mid sii fidisa xanuunka coronavirus. 10,000 oo qof oo cibaadeysanaya ayaa isugu yimaada munaasabadan oo lagu xuso mid ka mid ah amaradii Islaamiga ahaa ee waddankaasi ugu saameynta badnaa. Inkastoo aanan la filayn in sidii hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka coronavirus, haddana waxay mas-uuliyiinta waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka u kala gudbi karo inta uu kulankani diiniga ah socdo. Senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika ee xaqiijiya xanuunka coronavirus in lagu arko waddankaasi. Haddana waxa uu ku guuleystay waddankaasi inuu hoos u dhigo tirada dadka uu ku dhacayo, iyadoo taana ay sababtay xanibaadda socdaalka iyo dadka waddankaasi oo qasab looga dhigay in ay xirtaan maaskaha ama marada afka isanka lagu xirto. Dadka cibaadeysanaya ayaa la arkayay iyagoo aanan kala fogaanaynin islamarkaana aan xirnayn mask. Senegal waxa uu xanuunka coronavirus ku dhacay 15,000 oo qof, halka 312 qofna ay dhinteen.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiinaysay. Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka Soomaaliland, kaasi oo horey uga soo gudbay golaha wakiilada. Warkan waxaa argiisa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa kasoo qayb galay 3 mudane, iyadoo 9 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaag oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyo xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland. 2 mudane ayaa diiday, 1 mudanena wuu ka aamusay. Xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland ee gobollada bari ee Soomaaliland ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka.
Dadku cod bay ku kala baxaan, hadal laguma kala baxo. Haddii golaha iyaga tahay, haddii diiwaangelin tahay, haddii madaxweyne loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. Wax hadalay way dhammaadeen. Xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. Dadka tabanaya baanu ka mid nahay, laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada. Tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta anaga oo gala. Wax kaloo aanu kaga bixi karnaa tabasho. Yaa ma jirto. Nin soo baxayay, nin banaan istaagay, nin TV ka hadlay, toona waxa looga bixi karmaayo. Xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadayda imaan karaa oo gurigayga imaan karaa oo lagu codayn karaa markaa diiwaangelin laga helo. Xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa markaa diiwaangelin gala. 90% gobollada bari markii la nabadaynayo baa ciidamo loo diraada. Laakiin waxaan leeyahay wakaalku haydi yimaadeen oo kaalka meel degmadegmiyo gabnigoodiyo tuulaha loo gaasiyo. Komishinka qaranka ku baraarujinaya madaxweynaha baa qudraya. Waxaan leeyahay gobollada bari kaalka si wacan loo gaasiyo. Iyagana farin baa u diraya. Waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacaysay laascaadna waa tagay, wuuna waa tagay algacsa. Dadka soo baxaya xisbiyada yoomkooda oo u oolinayay 1,000,000 bay ahaayeen. Dadkaas hadday kaalka qaadan lahaayeen qiimaanu helin lahayn ama codna waanu helin lahayn. arrimaha bulshada oo dhan baa noo dhamaa. Degmadeeda lama yaqaanaa jirto. Waxaa loo qoonsan waayay codkeedii baa yaraaday.
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee Soomaaliland ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland, isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray.
waxaa war fiican ah in golayaha guurtidu ansixiyey oo dhammaan isu raacay aqlabiyad 100% xeerkii doorashooyinka, kaasoo dhigirahaydaahada beri wixii ka dambeeya dhaqangala. golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtida uu gudbiyey. halkaa waxaa inoogu caddaatay, inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda. wixiinu hara waa farsamo iyo dhaqaale, taana qaranka u taalla xukuumad iyo dadweynaheeda inaynu hirgelino doorashooyinka.
Xeerka doorashooyinka Somaliland oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Somaliland ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo, iyadoo oo dhinaca sharciyadda ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista weyn oo hayo Haruun Macruuf.
Khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dalbaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha, fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex. Shirkadahan ayaa dadka maalgashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoolaley, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku sameysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macmiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada laysugu dhufto. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir, oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciye oo uu wax ka aasaasay mid ka mid a asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayay.
Barnaamijkan horta fagtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxaa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus aa xaaladdu xumaatay. Bishii abril ilaa iyo abtinow bishan aa marayna bishii sideedaad waxa lacaga lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay Turkigay taallaa, bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaana la qaadanayaa, bishaana la qaadanayaa. Marka barnaamijka kulley haddaan fiiriyo, barnaamij wuxuu u egyahay isku dhammaaday.
Markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd, bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulley isaan kuu sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxaa waaye barnaamijku waa nala fiicnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo. Bal marka Soomaali waa iska taqaanaa meesha lagu yaaca way ku yaacdaa mowta.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gebi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macalin.
Shaqadan waxba kama aqoonin reg maarta oo nin kala saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin wayrag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay. Raggii baa haddee bil January 1st wixii aan furnay, January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradoodu intay tahay?
Akoon ay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meesha ay ku khasaareen. Marka waxay ku qornay 2.50 lacag total guud ahaan oo macaamiisha laga qaaday 2.50 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna ma sii karno anaga.
$250,000 miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
$1 lagama hayo.
Adiga imisa kaa maqan marka shaqsiyan?
$13,000.
Maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxa ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuure inuu yahay, wax ka jiraa maaha.
aasaaska shirkadda Kobciya kadib waxa isaga madaxiisa iyo aqoonta uu lahaayeen darteed lacag ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciya.
Wallahi aniga waxa iga maqan 1200 iyo 1000 dollar.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aaminti?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay asaga ujigiisa magaciisa ku tagay. Marka mar hadda ujigiisa ku tagay asaga inay ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay.
rajaynta leeg baa kugu jirta inaad lacagta heli doontid? Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan 5 million oo dollar, sida ay muujiyeen xogta ay haysa dowladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amni ugu dhaceen xafiiska shirkadaasi, waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyey mushahar ahaan iyo qaar dad loo celiyey iyo ilaa 1 million oo dollar oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan 3,700,000 oo dollar. Dadka ila soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, islamarkaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxda waa maxay?
Aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafto ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iskada hal magac, xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 wey, isna muqdisana xaweyan safarkii igu horreeyay ku tegana wuxuu aa 2018kii bishii sisdexaad baa ku tegaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacda saxtaa oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri inaa magaca anigu aan samaystay oo xaweyaan qaab dadka muqdisho aan xaweyaan aan u samaystay magacaygii bedelay si aan dhuuto aan xaweyaan aan laysa qabano, saas oo kale aan ugu taxadiraya. Baasaboorka anigoo garwaxta baasaboorka laga bixiyay 2015, saddex sano kabacdi muqdisho waa tegaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay hataa nidi kusoodhaxaymarka baahiyaad aniga ii goynia oo markay ugu khasbo inaan magaca qaato ayaan ku samaystay, laakiin magac aan anigu aan rasmi u leeyahay ma aha. Magacay rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu, aabahay baan isaan looyaahda oo xweyaan laygu daraa Maxamed Cawaal, laakiin magacayga saxda waan ku celinaya. Dadkana wa u sheegay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa dhan magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumentis kale iigiisa wey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo 3,700,000 oo dollar oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayena waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waa laysoo daayay, waxaa lagu heshiiyey in kombyuutaradii laga qaaday iyo felashii dadkii dokumentiga maalgashay fasmidka ah ee la qaaday iyo xarunta FRC la geeyey in la keeno, lacagtiina xayraada laga qaado lacagtooda la siiyo. Bilbaan xaweyaan sugayay oo deeshabeen laga qaado xayraadi fulaha oo dadka waxooda la siiyo oo systemka mashiinshinkii shirkadu ay hore ugu shaqayn jirtay si dalka laga sii wado. Maadaama cidi hadda eedaynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deele waxuu naga qaatay ama waxuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay wax ka dhammaan la-yihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda in haysata dokumentigii dadka waxaweyaan haysata kombyuutaradii shirkadda haysata ilaa hadda waa laga kala laayay dadka waxoodii siiya loo khasaxo waxooda dadka la siiyo. Aniga bilaan joogay meesha marka dijiroolba safar baan ku ahaa, waan ku yimi shaqayn badan baan noqon jiray, waa ka yimi markii dambe oo dee institutionka xamar jira alxamdulilah badan la markaan deeriyey wixii baan qabaa oo dadki waxaan waxoodii siiyo aan shaqadeeda sii wata alxamdulilah badan baan kala kulmay. Marka hadda argiisan baa ku suganahay, argiisan joogaabaan. Marka waxaan leeyahay dadka haddii waxoodi la haweyna siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto, wixii aniga dhankayga soo jirayna intii aan hargeysa ku sugnaa baan dadka waxoodi siiyey.
hadda waqtiga ballanteed qabsatay markii lagu soo deeniyay labada bilood ahaa, labada bilood waxay ku bixday June 8th. Marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii, lacagihii ay ahayd inaad bixiso, goormaad ku bixinaysaa?
Laba arrimood wey. Arrinta kood waxa weeye, marka maguse joogo bil aan ku sugnaa, waxay ahayd lacagtaasi xaraada laga qaado oo dadka waxweyne qooda la siiyo, waa qodob soo maa. Qodobka labaadna waxa weeye, in kontariga la soo celiyo kuma jigin shaqada laga qaadana soo celiyo. Anaanba kuweydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa, adaan kuweydiinayaa qaabkee house. Qofka dambi waa geli karaa, laakiin materialka dambi ma geli karo. Sidee 16 kontar loo qaatay dadka dukumentigooda loo qaatay?
Sideynta looga Yuusuf Cali waxaa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Axmed Ismaaciil Maxamed. Waxa uu booliiska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali, waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda Future Trader muddo 6 gudaheeda. Lacagtaasi oo cadadkeeda uu qoray inay tahay $3,700,000. Xildhibaan Axmed Ismaaciil oo uu la xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyey fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyey booliiska, waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin. Waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan: waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo, lacagta ka xayiranna xayiraadda looga qaado. Laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanada ah ee uu qoray xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaas ay shardi u ahayd in dowladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda Future Trader. Waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eeda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii, iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho. Waxaana uu ku jawaabay, eeda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay, lacagtiisana u celin weyday, waa loo hanjabay, taasi ayaa sababta inuu ka baxay Muqdisho. Kasoko in shirkadahan ay lacago malaayiin doolar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah, waxaa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la'aan, maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay-adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe. Bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha Forex. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Shirkadahan dalkeenna ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed, cabashooyin badan ka muujiyeen. Waa shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdega ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan, dabadna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan, dabadna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku khiyaameeyaan, dabadna kala wada isku wada dayday oo tiraahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa meel walba ay ka bilowdeen. Xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity-ga ama fursada ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan. Wax sii raagay ma ahayn, wax xoro u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn. Iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkan u hayno inaanay jirin shirkado Forex ku shaqeysta oo hadda wax cabashaa oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkay.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 19 shirkadood oo ah kuwa Forex. Hase yeeshee, waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo keliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah. Sidaasi oo ay tahay, shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqaystaan. Guddoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqayn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay-ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo Forex ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay-ado kale oo dowliyan ka haysatana, laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxa looga dambeynayaa bangiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin, sidaa waxaa qoraya sharciga bangiga dhexe ku salaysan yahay. Marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aada sheegaysa ay haystaan, way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay, laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulate gareeyo ama leh cid xeer nidaamisa iyagu uma xil saara inay bixiyaan.
Dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 milyan. Hase yeeshee, lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 milyan. Tusaale ahaan, mid ka mid a shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhexaysa $20 ilaa $30 milyan, waxaa akaunkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxaa akaunkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee, dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 milyan. Macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abaal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Talaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyeelo kasoo gaaday oo ku cayloobay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waata. Shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. Marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhooda ku maqan yihiin inay raadsadaan, qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin, iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsaned Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baarista inala socodsiinayay. Waa hagaag dhegaystayaal, goordha waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kusoo laabtay aqalka cad kadib dhowr cisho uu ku jiray cisbitaal ay militarigu leeyihiin oo ku yaala duleedka Washington. Dhakhtarka ka mas-uulka ah daryeelkiisa caafimaadka ayaa ah dhakhtarkiisii hore, balse heerka xarumaha caafimaad ee uu leeyahay ayaa isku mid aan ahayn. Dhakhtarka madaxweynaha waxa uu hogaamiyaa koox caafimaad oo aqalka cad ah, waxaana ka mid a ku dhawaad soddon saraakiil caafimaada, waxaana uu helayaa madaxweynaha oo diyaar u ah daryeel caafimaad dhammaan saacadaha maalintii. Waxaa halka hoose ee aqalka cad ku yaala qol baaritaan lagu sameeyo, sidoo kalena dhismaha ku dhegan aqalka cad ee Eisenhower ayaa waxaa ku yaala dhowr xafiis oo ay leeyihiin dhakhaatiirtan caafimaad. Waxa ay kooxdaasi daryeel caafimaad u fidiyaan madaxweynaha iyo xubnaha ku dhow qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, shaqaalaha aqalka cad, iyo haddii loo baahdo madaxda shisheeye ee soo booqata aqalka cad. Marka ay timaado xaalad khatar ah, waxay kooxdan caafimaad ee aqalka cad ay marka hore dejiyaan xaaladda bukaanka, iyagoo kadibna u gudbiya cisbitaal. Dhakhtarka madaxweynaha ayaa kalsooni ka muujiyay xaaladda madaxweyne Trump, isagoo sheegay in dhakhaatiirtu wax walba ay hubiyeen. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo talaada ah wada hadalo kulale magaalada Tokyo, dhigiisa Japan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolku uga hortagaya dafdafta Shiinaha. afartan wasiir arrimaha dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 yeeshay iyo sidii loo abuuri lahaa qorshe furan oo xor ah oo laga hirgeliyo wadamada la isku yiraahday Indo-Pacific, kaasoo diiradda saaraya wada shaqeyn dhaqaalaha iyo dhinaca ammaanka ah. Suuqyada saamiyada Asia ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo talaadaha, waxaana ay maalgashadayaashu u muuqdaan in rajadooda ay kordhisay isbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka iyo rajada laga qabo heshiis laga gaaro gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus ah oo siyaasiyiinta Mareykanku ay gaaraan. Suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. Sidoo kalena galabta waxaa iyana sare u soo kacay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa u xiran fasax qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qeyriin ayaa sidoo kale sare u kacay dunida. Mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabadda Grand Maga oo maanta oo talaada ah lagu qabanayo magaalada barakeysan ee Touba in ay noqoto mid sii fidisa xanuunka coronavirus. 10,000 oo qof oo cibaadeysanaya ayaa isugu yimaada munaasabadan oo lagu xuso mid ka mid ah amaradii Islaamiga ahaa ee waddankaasi ugu saameynta badnaa. Inkastoo aanan la filayn in sidii hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka coronavirus, haddana waxay mas-uuliyiinta waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka u kala gudbi karo inta uu kulankani diiniga ah socdo. Senegal ayaa ka mid ah wadamadii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ee xaqiijiya xanuunka coronavirus in lagu arko wadankaasi. Haddana waxa uu ku guuleystay wadankaasi inuu hoos u dhigo tirada dadka uu ku dhacayo.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunideyna la socodsiinaysay. Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington.
Ilaa 1,000 qoys oo ka mid ah dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahadihii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qaybiyey raashin muddo hal bil ku filan oo ay dowladda Jabuuti ugu deeqday. Duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibax Maalin oo u warantay wariyaha V O E-da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli ay magaalada ka jirto saameyntii fatahaduhu ku yeesheen.
Dhowaan raashinka aan qaybinay waxaan siinay ilaa 1,000 qoys. Waxaan ka koobnay bur iyo bariis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. Marka waxaan gaarsiinay dadkii ugu mudnaay 1,000 qoys waa wax iska aad u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha. Waxaan ugu deeqay walaalaha reer Jabuuti. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay markastaba nala garab taageen hel iyo ho. Waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kaloo ayadana ixaamar sidoo kale. Marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qaybina waa 1,000 qoys.
Sidaan ka warqabno dhowaan magaalada waxaa soo galay qaybo ka mid ah biyo. Inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoos ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicneyn. Maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
Mamaada umaadsan tahay. Waa run, magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin webigii ku jiro magaalada. Maanta waxaa shaqo ka socotaa xaafada Filtro, bundooyin gaar ahaan laanta Filtro. Waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan, waxaa la sii shidaan. Waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaasoo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo webiga, sababtoo ah biyihii webigana way ka soo baxeen, waxay soo mareen musqulo. Musqulihii waxaa ka dhalan kara cuduro fara badan. Magaaladii maaragtay dhinteeda kale way qalalan tahay, laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aada ugu baahan yihiin marka ugu horreysa in biyaha laga saaro. Marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyo ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo, sida kalorin oo kaleeto, nafto, waxyaabo badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan. Waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurrasi aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso, iyo shuban cudurro badanaa imaan karo. Marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cishuume oo magaalada ku jiro.
Nadar waxaa tahay duqa magaalada Beledweyne, deegaanada hoos yimaada magaalada fatahadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka. maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen?
Way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen, sababtoo ah biyaha toos markii hore xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha, biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah, magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto. Xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen, sababtoo ah 5-10 maalmood ka hore ayaad markii biyuhu soo baxeen. Hadda waxaa jira ilaa iyo hadda meela ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin, haddana aysan u diyaar garoobi karin. Biyihiina webigiin wuu hooseeya, biyihiina waxay ku jiraan god, buura u dhexeeyo kuma noqon karaan, mana la jiixi karo, webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sarreeya biyaha. Marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan. Haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii, in beerihii la fasho, makiinada la geliyo, khasaarihii hore si looga soo kabto. Laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah, sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan, badarkii hore wuu ku dhammaado, wuu ku baaba'ay, waxba lagama goosanin, haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii.
Ugu dambeyn, inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada Beledweyne ee qof dumar ah, markaa fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne oo xil noocan uu ka qabto, maxay kula tahay culays intee la-eg buu leeyahay?
Aada umaadsan tahay su-aasha ay weydiisay, waa su-aal muhiima. Waxaan aada ugu faraxsanahay Soomaaliya markii la yiraahdo in aan reer Hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo Maayar. Waxay igu horreysay walaashay Safiyo, anigana waan ku xigay, laguma arag, sideedii kalena ma qabaan ilaa heer federaal. Aada waxaan ugu faraxsanahay arintaas, in gabdhaha reer Hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aad maaragtay u garataan. Sideedii kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal, sababtoo waxaan aaminsanahay anigoona hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aada u adkaysi badan yihiin, ka karti badan yihiin, ka aragti dheer yihiin inta kale, sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyan dareemi kara ama ay gabadh iigu horreysa ku shaqeysay, waxaan leeyahay ku dayasho wanaagsan istiidyada kale.
Taasi waxa ay ahayd duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibax Maalin oo u warramaysay Xuseen Xasan Dhaqane.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka Walter Reed oo ku yaala gobolka Maryland ee dariska la ah magaalada Washington DC. Madaxweynaha ayaa xanuunkan qaaday xilli uu ku jiro maalmihii u dambeeyey ee ololeysa doorashada, iyadoo doorashada ay ka harsan tahay wax ka yar hal bil. Intaynan hadaba ka hadlin halka ay howlihii doorashadu marayaan, balaynu marka hore eegno xaaladda caafimaad ee madaxweynaha. Waa kan Dr. Cabdulcadiis Axmed Jaamac oo ka howlgala magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. Doktorku waxa marka hore ka hadlayaa soo noqoshada madaxweynaha ee aqalka cad.
Walaal, sidaad dadku badanaa ka warhayaan, madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka waxaa lagu sheegay cudurkan COVID-19 inuu ku dhacay saq dhexe habeenkii Khamiista oo Jimcaha soo gareysa. Xaqiiqdii asaga ayaa shaaciyey oo Twitter ayuu soo geliyey, uu sheegay in cudurkii laga helay. Runtii lama hubo goorta uu ku dhacay, maxaa yeelay White House-ka ama aqalka cad runtii may sheegin xilligii la soron kara maarta cudurku ku dhacay. Isla maalintii Jimcaha White House-ka maqa aqalka cad waa laga kaxeeyey oo waxaa la saxiixay isbitaal weyn oo Walter Reed la yirahdo, oo isbitaalka dowladda ah oo uu ku jiray Jimcihii ilaa maanta oo 3 maalmood ku jiray. Haddana wuxuu kusoo noqday aqalka cad ama White House-ka.
Dawooyinka madaxweynaha la siiyey waxaa la yidhi waa kuwo dad badan ayna isticmaalin oo waxtarkoodu aada u sarreeyo, bal haddaad sawir naga siisid inta dawo iyo waxtarkooda siduu yahay.
Inkastoo runtii weli la hubin, laakiin kolay intay shaaciyeen 3 dawo ayaa la siiyey. Mid ugu horreysa lagu bilaabay waa dawo tijaabo weli ah oo cilmi baaris weli lagu wado. Marka dawadaas waxaa la yidhahdaa antibody, marka qofku markuu covid ku dhaco jirkiisu wuxuu sameeyaa si isaga difaaca wuxuu sameeyaa waxa anta baaris leedahay waa protein jirka ku jira marka protein kaas hadii qofkii qof uu ku dhacay mitalan oo kale laga soo shibo waxa la yiraahdaa plasma marka dad badan baa hadda isbitaalada gudahaan la siiyaa plasmadaas laakiin dawada la siiyay plasmada maahane waa antibodieski oo la kilingareeyo saafi isagoo ah ama pura ayaa maxaa la yiraahdaa ayaa isaga maaratay la siiyey marka badanaa dawadaas qof aan tijaab ahaan lagu siin maan qof kale lama siin karo laakiin waxaa jira waxa la yirahda compassionate use ama waxa la yirahda qof loo naxariistay oo kale marka sidaa darteed ayuu dawadaas ku helay dee madaxweynihiina wuu yahay marka taas jimcihii baa la siiyey sabtidii waxaa la siiyey dawo la yirahda remdesivir oo viruska la dagaalanta waa antiviral waa dawo marka hore ebola cudurka la oran jiray afrika laga helay loo maaratay loo sameeyey ama lagu tijaabiyey taas ayaa la siiyey isla maalintii sabtidii habeenkii waxaa kaloo loogu daray dawo la yirahdo dexamethasone oo wax steroids la yirahdo oo maaratay qofka maaratay immune systemkiisa maaratay la dagaalanta marka qofku waxa weeye marka ugu horeysa waxaa la rabaa dawooyinka sida matalan antibodies oo kale waxaa qofka loo siiyaa si jir difaaciisa uu kor loo sokeeyo kadib laakiin qofka mararka qaarkood jir difaaciiskiiba intuu dhib keena ayuu qofkii organadii sida sababada oo kale ayuu maaratay weerar ku qaadi karaa marka dawadan steroidka ama dexamethasoneku taas ayay maaratay qofka ka ilaalinaysaa waana dawada keliya oo ilaa hadda maaratay la ogaaday inay qofka siinayso waxa la yirahda survival benefit ama ay maaratay ay noloshiisa badbaadinayso kuwa kale qofka maaratay xoogaa calaamadihii iyo severity cudurka maaratay sidau xanuunka xoog u qabanaya ayay yaraynaysaa intuu isbitaalka ku jirana way yaraynaysaa laakiin waxa maaratay qofka noloshiisa badbaadisa ma jiraan dawadan steroidka ama dexamethasoneka maahane marka saddexaas dawo waa la siiyey oxygenna waa la siiyey sidoo kale inkastoo dee aan la hubin maaratay in oxygenka uu continuous lou qaadanayay in marmarkii la siinayay
waan gartay hadda maxay dhakhaatiirtu sheegeen intee buu kusii jirayaa aqalka cad waayo waxaa jira howlo badan oo baylax ka ah oo la xiriira ololihiisii doorashada
waa runaha doorashadu waa soo dhowdaa sidaa ka waraysid 29 maalmood baa ka dhakliya marka haddii runtii uu la raaco yani waxyaaba guidelines la yirahda ama maaratay qofka cudurka markuu ku dhaco waxyaabihii loogu talagalay haduu raaco waa inuu 14 casho uu iska dhantiilaa uusan whitehouse kasoo bixin uusan maxaa la yirahda abaabulayn iyo campaignki iyo sabadhaanka aadin
doctor cabdicaziiz axmed jaamac oo ku sugan gobolka minnesota dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne trump oo kusoo noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka walter reed ee uu milatari uleeyahay kuna yaala gobolka maryland ee deriska la ah magaalada washington dc taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
sanad maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi inoogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda waddanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii lamida isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindidaba ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo waa arrin ay ku kala aragtid wan yihiin dadka oo qaraamisay inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada maadaama dad badan isugu imaanayaan islamarkaana agabka la isticmaala uu xadidan yahay waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa qaybgalaya Khaalid Sheekh Yuusuf iyo Aamine Cabdi Maxamed oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxaa ku bilaabaya Khaalid Sheekh Yuusuf
waa ma sita yasiino muddankii u dambeeyay waxaa socday dowladda Kenya ama ay doonaysaa in dib loo furo goobihii cibaadada iyo goobihii ganacsiga guud waxaa la socotaa in dowladda Kenya ay gudiyo u xil saartay kuwaas oo kasoo talabixinayo in la joogo xilligii la fur lahaa dhawaan madaxweynaha oo hadlay waxa la furi doono meelaha cibaadada in sanadkan ay ka duwan tahay sanadadii hore oo loo sameeyay xeerar gaar ah la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaq doono waxaana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriirta faafinta cudurka safmarka ee coronavirus
Aamina Cabdi Maxamed
waa maasantahay Yasiin Khalid sidoo kale adigana waa maasantahay aniga waxaa qaba inaan la furin meelaha cibaadada because adertan waxa jira cudurku uu sii kordhayaa dadka cudurku uu ku dhacay maalinba maalinta ka dambaysa nambarada way sii kordhayaan waxa jira dad badan oo waayeel ah waxa jira dad badan oo xanuunsan haddana ma kamarmaan inay imaadaan meelahi cibaadada sidoo kale meelahi markay cibaadada imaadaan waxay u baahan yihiin meelahi ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana hadertan way adag tahay
in muddo ah haatan in dowladdu iyo gudiyada sare ee culimada diinka wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta ku galadaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada waxa la socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaaga looga furo qofka markii masaajidku uu kusoo tukanayo haatan sidoo ka duwanaanaya waxaa la fulinayaa awaamir gaar ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka marka haatan waxaa la joogaa xilligii ay dadku ay imaan lahaayeen goobihii waxba goobihii cibaadada masaajidadana xilliyadii la fur lahaa waa la gaaro wax la socota wadamo ka dad badan wadanka Kenya ayaaba cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farabaan ku hayo dad badan oo 100,000 ku dhow inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la fur lahaa waa la joogaa wax la socota in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii wadankan oo kamida wadamada bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii koray
aamina hadii tartiibaadkii iyo talooyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyay la raaco oo maamulkuna uu matalan meeshii lagu cabirayay maxankurada xumada iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqanay meelay lagu kala durki lahay 1 mitir iyo bar la isku jirsanay waxaa dil raaco maxaa ku jaban
waxaan fiirineynaa anaga marka hore dadka mufulin doonaan awaamirta la soo saaray waxaa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qabaan inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awaarmiinta haa ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka haayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan hadii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in la soo saaro qofkii inuu cudurkii qabo iyo in kale marka markii masaajidadii meelaha cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayelka ahna meesha ay joogan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale u soo qaadana wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu u soo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
Khaalidow biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii lagu xiray dad waayeelaha meeshii imaanayo oo waxa laga yaabaa qofku meeshii uu wajiga dhigay in saacado badan uu xanuunkii ku jiri karo khatarta miyay ku muuqataa
cudurkan waa cudur dhawaan soo ifbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arrinta waxaa la socota in masaajidada la buufiyo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga lama ahan xilliyadii masaajidada xirnaan lahay la gaaray haatan waxaa la joogaa xilliyadii wadanka dib shaqooyinkii uu bilaabo lahayn bilahaa ama la joojin lahaa ama xanaanad la saaraa goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socota dowladda Kenya inay arrinkan ka go'an tahay oo ay gudiyo u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socota dadka haatan inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheego ay u hoggaansamaan waxaa la socota qofka markuu gaayo masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyuhu isticmaalayna waa biyo nadiif ah marka roogii iyo saligina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab ay adka la lagu dhaqay marka hadan waxay la tahay in arintii xayiraati u badan tahay in la qaadi doono ay wax la socota yeesino tiri inta xayiraad lagu soo rogi bishii maajo wadanka kiya in dhaqaale wadanka hoos dhac ballaaran laga dareemayo wax la socota wadanka Uganda oo dariska lahayn in haatan ba xayiraati si tartiib tartiib loo qaaday wadanka Saudi Arabia oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweyn ee isku iman jireba haatan albaabadii loo furay marka lamaan in ay si socota xayiraada saaran ilaan xayiraada waxa loo baahan yahay in ay sameeyso ama ay keento an reaction ama natiijada xayiraadana waan aragnay ee waxa la socota ee goolka waxa ay baray inta badan masaajidada inay furayaan oo dadka ay ku tukanayaan ee iyadoo goolka waxa ay baray uu ka dhaqaale uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi
aamina abdi maxamed maxay tahay dadka rooyinka arimaha iska duwanaad haysa
aniga waxaan dhihi lahaa in dadka hadii loo furo masaajidada imeeli ay ku ciweedaysan lahaayeen masaajidadeena wixina la buufinayo markasta roogaasay tubo ku jiraa wasaqdii iyo maxaa yiraahda cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days 3 maalin marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda kasoo qaataan guryaha sidoo kale inay guryahooda kusoo wasaqaataan la furin masaajidka mas'uulihiisa sidoo kale meelaha wasaqaadka dadka haday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka waa inay talooyinka raacaan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican u soo dhaqaan saliyaashoodan guryahooda kasoo qaataan ayna kusoo wasaqaataan guryahooda intay joogaan
Khalid haddaba maxaa adigu kusoo gunaardinayaa
waxaan kusoo gudaanadin lahaa dadkii inay awaamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan ay kala fogaadaan ayna xilliyada ay masaajidka ay ku tukanaan ay ilaaliyaan nidaamka masaajidka si ay u sii socoto cibaadada
aad ayada baatatay kuwaas waxaa Khaalid Sheekh Yuusuf iyo Aamina Cabdi Maxamed oo jooga dalka Kenya doodii gaabla intaa ay joogtay tan markaa wada ku kulmi doonaa hadii la raali kale qosid iyo
maatsirid yasiin ciise wardheere
haatana aynu jaleecna dhinacii heesaha dabacsanayaan idinku talagalnay
Yeah.
guud ahaan idaacaddeeni galabnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a ayaa intaasi noogu idil. Tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Mareykanka waxa uu bartilmaameysanayaa maalgashiga musuqmaasuqa ah ee ay u adeegsatay jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha inuu uga faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah ee quruumaha adduunka uu ku jiro dalka Kambojiya. Wasaaradda lacagta Mareykanka xafiiskeeda xakamaynta hantida shisheeye ayaa tilmaamay kooxda horumarinta midooda ee u d g ee ay leedahay dowladda Shiinaha ee qaadashada iyo burburinta dhulka dadka reer Kambojiya ee dhismaha mashruuca horumarinta Daara Sokor. kooxda u d g waxaa cunaqabateyn la saaray iyadoo la raacayo wareegta madaxweyne ee fulineed ee tirsigeedu ahaa 13,818 ee dhaqangelinta xeerka la xisaabtanka xuquuqda aadanaha ee Global Magnitsky, islamarkaasina bartilmaameysanaya kuwa geysta xadgudubyada halista ah ee xuquuqda aadanaha musuqmaasuqa iyo taageerayaashooda. Qayb ka mid a dhulka la siiyey u d g waxa ay ku fidsan tahay Bottom Sokor. Beerta qaranka waa aag dabiici ah oo la ilaaliyo oo lagu wareejin karo oo keliya wareegtada boqortooyada Kambojiya. Si loo helo dhulkaasi, kooxda u d g waxay isku diiwaan gelisay inay tahay shirkad uu leeyahay dalka Kambojiya oo uu madax u yahay muwaadin dalkaasi ah, laakiinse 3 sano gudahood markii ay hesho dhulka waxay dib u noqotay shirkad Shiinuhu leeyahay oo uu maamulo iyadoo taasi aana wax saameyna reebin. Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha waxay u adeegsatay mashaariicda u d g ee Kambojiya inay ku horumariso hanqaltaageeda iyo himilooyinkeeda adduunka. Dhaqdhaqaaqyada ay maalgeliso kooxda u d g ayaa waxay ku qasbeen shacabka Kambojiya inay ka baxaan dhulkooda iyagoo baabi'inaya deegaanka, waxaana ay dhaawaceen hab nololeedka bulshada maxalliga ah iyagoo dhammaantoodna ku gabanayaay uga faa'iidaysteen Shiinaha iyagoo dhibaateynaya shacabka Kambojiya. Militariga Kambojiya oo kaashanaya sarkaal hore uga tirsanaa jiray ciidanka lana yiraahdo Kun Kim ayaa dhul xoog waxaa ugu baneeyey mashruuca Daara Sokor. Kim wuxuu udubdhexaad u ahaa horumarka kooxda Shiinaha ee u d g, wuxuuna ka helay faa'iidooyin maaliyadeed xiriirkiisii kooxdaasi. Golaha wasiirada ee Kambojiya waxa ay ku amreen kooxda u d g inay joojiso burburinta hantida dadka tuulada, laakiin kooxdaasi way iska indhatirtay awaamirta. Kim ayaa horumareyku u tilmaamay doorkiisa musuqmaasuq iyadoo la raacayo barnaamijka cunaqabateynta ee Global Magnitsky ee bishii December 2019. Mareyku waxa uu sii wadi doonaa in uu qaado tallaabooyin loogu hortegayo maalgashiga faa'iidada leh ee dalka Shiinaha ee Kambojiya iyo meelo kale, iyo inuu garab istaago saaxiibada iyo xulufadiisa Koonfur Bari Eeshiya. taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa